que hoxe seleccionamos xa oficialmente os cartéis do San Froilán, o do San Froilán miúdo e o do San Froilán. Primeiro houve unha, presentáronse máis de 160 cartéis do San Froilán, e do San Froilán miúdo creo que foron 64. Os do San Froilán miúdo elexiunos o xurado oficial, o profesional, e o outro, houve primeiro unha selección nas redes sociais, tiñan que votalos a xente e seleccionar a 10, e desos 10 o xurado profesional pois elexiu este cartel do San Froilán. Nada, esperemos que guste, é representativo da festa, representa o pulpo, representa a noria, representa a música tradicional, polo tanto, eu creo que bueno, pois, tamén ten un reflexo importante do San Froilán.